George Alexander Lewis este numele noului prinț al Marii Britanii, născut în urmă cu câteva zile de Kate Middleton și fiul al prințului William și al soției sale Kate Middleton. George Alexander Lewis este cel mai tânăr moștenitor al coroanei britanice. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă împreună cu Daniel Bulzan, pastor și un fin cunoscător a culturii britanice, prin telefon despre acest eveniment din Marea Britanie. Bună ziua!
Bună ziua! Bine v-am găsit!
Ce înseamnă în Anglia, în, nu i-aș spune perfidul Albion, ci doar în Anglia, ce înseamnă nașterea unui nou prinț?
În Anglia este mare sărbătoare, mare prilej de sărbătoare când se naște un copil în familia regală și în special când este vorba de un prinț moștenitor. Chiar și cei care sunt republicani, antimonarhiști, nu pot să nu simtă solidaritate cu întreaga națiune și să acorde atenție unui astfel de eveniment.
După bunicul său Charles, de fapt după străbunica lui Elisabeta, după bunicul Charles și după tatăl său William, George Alexander Lewis este următorul moștenitor la tronul coroanei britanice. Va ajunge oare să fie rege cu adevărat?
Dacă instituția monarhiei se va menține până atunci, fără îndoială și el va rămâne în viață, sănătos, sigur că da, el ar urma să ocupe tronul. Dar nu sunt semne că monarhia ar fi într-o mare criză în Marea Britanie. Se pare că britanicii iubesc monarhia.
Este una dintre puținele națiuni de pe glob în care monarhia încă este actuală, împreună cu alte câteva națiuni, oarecum din aceeași zonă a globului. Spania, Belgia, Norvegia și alte câteva națiuni din Africa, din altă zona globului. De ce credeți că oamenii încă mai apreciază acest model de conducere?
Cred că este vorba de, în primul rând, de o tradiție. Ei se pot lăuda, începând de pe la anul 8-900, că știu cine le-au fost regii în întreaga lor istorie. Și acest lucru are o forță extraordinară de mare și asupra prezentului și asupra opțiunilor prezentului. Sigur că e o mare diferență între instituția modernă a monarhiei britanice și cea de acum 300 de ani, de exemplu, dar cu toate acestea rămâne ca simbol. Monarhii sunt priviți acolo ca și un fel de reprezentanți ai poporului. Oamenii se gândesc la copiii lor. Când se naște un copil în familia regală și ei se gândesc la copiii lor. Când are loc un deces în familia regală, ei se gândesc la decesele din familiile lor. Deci este un fel de solidaritate din aceasta la nivel al nivelul experienței umane. Dar sigur, dincolo de asta, monarhul este un simbol. Ei nu sunt cetățeni, ei sunt supuși. Nouă ni se pare ciudat acest lucru, sunt supușii reginei.
Și nu doar, în Anglia, ci și în întregul Commonwealth, în Canada, în Australia, în toate zonele în care regina este stăpână.
Da, da. Este un lucru interesant pentru noi, ziceam, dar privind din punct de vedere, încercăm să comentăm lucrurile și din punct de vedere al Scripturii, probabil că este ceva mai apropiat de imaginea pe care o avem și din Biblie. Sigur, nu am putea zice deloc că Biblia recomandă un sistem de guvernare mai degrabă decât altul. Vedem în Vechiul Testament că este perioada judecătorilor, aceasta a fost o anumită formă de guvernământ, apoi este urmată de monarhie. Sigur, în acel moment, parcă Dumnezeu n-ar vrea ca Israel să meargă și să adopte monarhia, așa cum o adoptaseră popoarele din jur, dar vedem că atât în perioada judecătorilor, cât și în perioada monarhiei, Israelul ajunge în neascultare față de Dumnezeu și povestea se repetă. Deci nu neapărat sistemul de guvernare salvează, să zicem așa, un popor sau salvează omenirea. Dar, într-un fel, este o imagine a faptului că Dumnezeu este suveran și El este în control asupra istoriei, asupra popoarelor și așa mai departe. Și atunci, având noi înșine suverani, cel puțin simbolic, pentru că în fapt știm că Parlamentul, Guvernul, puterea judecătorească sunt în Marea Britanie, la fel ca și în alte monarhii moderne, doar că rămâne acest simbol puternic al regalității. Faptul că există un centru nedivizat al puterii, la fel cum Dumnezeu este unul singur și El conduce istoria.
Aș vrea să mai revenim la această paralelă între ceea ce înseamnă nașterea unui prinț sau conducerea din partea unui rege, dar înainte de aceasta aș vrea să vă întreb, ați trăit și ați învățat în Marea Britanie. În Marea Britanie, din punct de vedere moral, lucrurile alunecă într-o pantă care este foarte periculoasă și se îndepărtează de creștinism, cel puțin în acest moment. Cum vedeți starea spirituală a Marii Britanii?
Este un amestec foarte interesant și ciudat în același timp în Marea Britanie, pentru că are loc, într-adevăr, sunt mai multe lucruri care se întâmplă. În primul rând, avem încă o prezență creștină, evanghelică, foarte puternică. Un procent însemnat din populația Marii Britanii sunt credincioși evanghelici, merg la biserică, își orientează viața nu doar formal, să zicem așa, pentru duminică, ci și pentru restul săptămânii după percepțiile credinței creștine, încerc să trăiască moral în societate și așa mai departe. Dar, în același timp, are loc o reînviere a unor idei care vin din trecutul lor celtic sau cel puțin este un fel de legătură din asta romanțată cu trecutul lor păgân din vremea celtică și pe această filieră ar fi mișcarea New Age și o grămadă de inițiative de acestea. Este acel Glastonbury Festival la care se duc mii și mii de oameni și încearcă să se conecteze cu natura, cu universul, cu zeitățile naturii. Și pe lângă asta sunt multe gherete acolo care vând suveniruri și Lucky Charms și statuete și tot ce vreți. Este un fel de un mozaic din acesta foarte postmodern, un fenomen absolut contemporan, postmodern să zic, dar în același timp cu rădăcini oculte în trecutul lor păgân. Și o a treia mișcare foarte puternică, o a treia componentă foarte puternică în societatea britanică este tradiția lor, să-i zic așa, ateie, care merge pe știință, în tradiția gândirii lui Bertrand Russell și alții. Charles Darwin a fost britanic, de asemenea, după cum se știe.
Unul dintre cei mai mari distrugători ai credinței creștine, Charles Darwin. Mă rog, ideile lui, filozofia lui.
Da, deci au foarte prezentă această gândire autonomă a omului, naturalismul și în educație, în tot sistemul educativ este foarte influentă această componentă, dar în același timp se vede că nu va ajunge niciodată să domine în întregime societatea, ci sunt prezente și celelalte, cum ziceam, aspectul păgân și de asemenea creștinismul. Pe lângă creștinismul evanghelic, absolut dedicat, care ia literal toate lucrurile din Scriptură și așa mai departe, avem și o componentă creștină, să zic așa, nominală, oameni care, datorită faptului că iubesc tradiția și iubesc acele biserici ale lor din piatră, care sunt vechi de sute de ani, se duc la biserică uneori, deci valorizează aceste lucruri cultural, chiar dacă poate inima lor, deci chiar dacă gândirea lor, să zic, mental, ei sunt poate la nivelul ateismului sau naturalismului, dar la fel ca inima și lor cumva încă este legată de tradiția creștină.
La fel deci, ca și în România.
Da, este un amestec foarte interesant. Deosebirea față de România este că avem o prezență evanghelică mai puternică, mai influentă în societate. Avem personalități marcante din Marea Britanie care aparțin unor biserici evanghelice. Și o altă diferență este că și componenta, să-i zic așa, umanistă, naturalistă, iarăși este mai puternică decât în România. În România destul de puțin s-au declarat atei. În România este foarte largă componenta creștinismului nominal.
Da. Și la ei, de fapt, chiar nașterea Bisericii Angliei, Bisericii Anglicane, a apărut ca urmare a revoltei regelui Henry, cred că Henry era, care n-a primit aprobare de a divorța din partea papei și atunci s-a rupt de Biserica Romano-Catolică și a înființat Biserica Angliei.
Da.
A rezolvat problema.
Da, dar cu toate acestea, chiar dacă această origine nu este extraordinar de nobilă,
Nu este rău că s-a rupt de Biserica Romano-Catolică.
Dimensiunea reformată a credinței anglicane, cred că e ceva pozitiv.
Da, și apoi din Anglia au plecat, mă rog, din Europa Occidentală au plecat primii creștini adevărați, protestanți spre Statele Unite, pe vasul Mayflower și o istorie foarte frumoasă. Ar merita să facă BBC o serie frumoasă pe tema asta. Nașterea sau trecerea creștinismului dincolo în Statele Unite. Aș vrea să vă întreb acum, să încercăm acum să revenim la ce spuneați dumneavoastră și să facem o paralelă cu regele Bibliei, fără teama de a spiritualiza lucrurile. Nu vrem să facem nicio paralelă între prințul Marii Britanii și Domnul Iisus Hristos, dar ca și idee, la fel cum s-au bucurat supușii Marii Britanii de nașterea unui prinț, care a fost reacția oamenilor atunci când s-a născut Prințul Cerului, Domnul Iisus Hristos?
Da, e interesant să punem în felul acesta problema. După cum știm din Scriptură, n-a fost loc pentru Iosif și Maria la locul de găzduire și au fost nevoiți să meargă probabil într-o peșteră de animale, într-un staul. Este bine cunoscut acest lucru. Magii chiar s-au dus la Palatul Regal din vremea respectivă, pentru că dacă e vorba să se nască un rege, unde să se nască? Acolo se aștepta să se nască. Dar cred că aici este, în asta constă forța creștinismului. Faptul că Dumnezeu a ales să vină, să se întrupeze într-un copil care nu este bine primit, într-un copil care nu este faimos, într-un oarecare. Și acesta este scandalul particularității pe care îl aduce creștinismul. Toate marile religii vin și propun lucruri impresionante, mari lideri morali, pe când în creștinism Dumnezeu vine și se face cunoscut ca un copilaș, nu? Care pe urmă crește și devine învățătorul Iisus, cel care face minuni, cel care învie morții și cel care el însuși învie din morți, dându-ne astfel speranța unei vieți veșnice. Dar e interesant că intrarea lui în lume nu este cu osanale și cu trâmbițe, ci este una umilă, una obișnuită. Și acesta e scandalul, dacă vreți, faptul că nu e nimic remarcabil despre el, despre acest copilaș când se naște.
Un ultim aspect aș vrea să mai atingem în discuția noastră și anume supunerea față de rege, supunerea față de un rege de pe pământ și supunerea față de regele nostru ceresc, față de Domnul Iisus Hristos, față de Dumnezeu. Uneori față de regele de pe pământ oamenii se supun pentru că așa s-a nimerit să se nască în Marea Britanie sau în Commonwealth sau în alte țări în care regalitatea este sistemul de conducere. Pe când supunerea față de Domnul Iisus Hristos este din dragoste, de bunăvoie. Cum putem face o analiză comparativă a celor două tipuri de supuneri?
Da, chiar nu știu ce să zic legat de o astfel de paralelă. Sunt cu totul alte probleme în fiecare parte. Una este să ne raportăm la cel care, așa cum ziceam mai devreme, conduce istoria, nu este printre noi, ci este deasupra noastră și ne înțelegem pe noi înșine în raportare la el, oriunde am fi, nu trebuie să existe dimensiunea punitivă, orice stat are poliție, are armată ca să-și impună prezența, nu? Și orice monarh, chiar într-o monarhie modernă, sistemul este menținut de un sistem de niște forțe, da? Pe când supunerea față de Dumnezeu este, așa cum ziceați, liberă, adică avem acest imperativ în noi, ne-a fost dat de Dumnezeu, este parte din revelația naturală. În orice parte a lumii, în orice civilizație, există religie. Asta spune că noi tindem spre ceva care se află dincolo de noi, deasupra noastră. Și avem în noi acest imperativ, dar pe de altă parte, acest imperativ al nostru către, să zic, o dimensiune religioasă a ființei umane, nu este singur în stare să ne salveze. Trebuie, de fapt, să intrăm în legătură cu acela care se revelează pe sine, cu Dumnezeul adevărat. Și supunerea față de El, de fapt, în creștinism se afirmă că este adevărata descoperire a libertății. Hristos zice, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și în altă parte zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, cunoscându-L pe Hristos, care este întipărirea ființei lui Dumnezeu printre noi, de fapt, noi devenim cu adevărat liberi. Și această cunoaștere nu este altceva decât supunere, acceptarea domniei Lui. Iisus vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Devenim cetățeni în această împărăție atunci când acceptăm domnia Lui, domnia Lui în viața noastră, în gândurile noastre, în lumea noastră. Cu totul altfel stau lucrurile legate de o monarhie. Te naști cetățean sau supus al coroanei britanice, da, trebuie să cinstești prin ascultare, prin faptul că respecti niște legi.
Coroana.
Cinstești coroana, da.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat astăzi despre noul prinț al Marii Britanii, noul prinț născut în familia regală a Marii Britanii, George Alexander Lewis, fiul prințului William și al soției sale Kate Middleton. Am discutat împreună cu pastorul Daniel Bulzan câteva lucruri referitoare la acest eveniment și la Marea Britanie. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!